Bo'ri bilan echki. Rus xalq ertagi. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, bo'ri bakavul ekan, tulki yasavul ekan, g'oz karnaychi ekan, o'rdak surnaychi ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. Qadim-qadim zamonda bir echki bo'lgan ekan. Echkining ko'p bolasi bor ekan. To'ng'ichining oti Allola, o'rtanchasiniki Bollola, kenjasining oti Qo'choq ekan. Echki har kuni o'rmonga borib, sutli semiz o'tlarni yeb, bolalariga barri o'tlardan olib kelib, mazza qilib yashar ekanlar. Erta bilan echki o'rmonga ketarkan, uloqchalari echkini quluflab olib, qo'noqlarni iflos qilmay, saranjom, sarishta o'tirar ekanlar. Echki oqshom uyga qaytarkanda, shoxlari bilan echkini taqillatib, shunday qo'shiq aytar ekan. Allola bolam, bollola bolam, qo'choq bolam, eshikni och, bir yonimda o't, bir yonimda sut derkan. Uloqchalar eshikni ocha solib, onalari atrofida dikir-dikir sakrashib, o'yinga tushib ketarkanlar. Allola bilan bollola onasi keltirgan barri o'tni u jag'idan bu jag'iga olib, o'ynab-o'ynab yeyisharkan. Qo'choq esa onasini yeliniga boshini urib-urib, goh u yelinidan, goh bu yelinidan surib, yayrab-yayrab emarkan. Qorinlari to'ygach, yana sakrab-sakrab o'ynashar, ora-chora me-me-lagancha onasining pinjiga tiqilib uxlar ekanlar. Ittifoqo shu atrofda bir bo'g'ri paydo bo'libdi. Echki bilan uloqchalarining hayotini to'kay vaqtgacha kuzatib yuribdi. Uloqchalarni ko'rganda ularni yegisi kelib, so'laklari oqib ketar ekan. Bir kuni erta bilan echki o'rmonga ketgan zahoti sekingina borib, eshikka boshini urib, gurs, gurs ovoz chiqarib, tag'in buning ustiga do'rillagan va xirildoq ovozda echkining qo'shig'ini aytibdi. Allola bolam, bollola bolam, qo'choq bolam, eshigingni och, bir yonimda o't, bir yonimda sut. Buni eshitgan allola bilan bollola bo'riga shunday javob berishibdi.
Bo'ramaki, bo'ramaki, nima qilasiz aldab? Ovozingiz ham do'rildoq, ham xirildoq. Eshigimizga boshingiz zo'ryapsiz. Bizni onamiz eshikni shohlari bilan taqillatadilar. Bizni aldamay qo'ya qoling. Baribir eshikni ochmaymiz. Me
deb qo'shib qo'yibdi qo'choq. Bo'riga yomon alam qilibdi-da qaytib ketibdi. O'z yoru do'stlariga borib zorlanibdi. Bir joyda qo'noq ko'rdim. Qo'noq ichida uloq ko'rdim. Biri-biridan sara, biri-biridan barra. Ularni yemasam o'lib qolaman. Men echki bo'lib, eshiklarni boshim bilan taqillatdim. Echki bo'lib, uning qo'shig'ini aytib, uloqchalarni laqillatdim. Ammo shoximning yo'qligi, ovozimning xirildoqligi xalaqit beryapti. Nima qilsam bo'larkin? Maslahat beringlar. Axir aytyapman-ku, ularni yemasam o'lib qolaman.
Ko'pni ko'rgan qari qashqir unga shunday debdi.
Shu ham gap bo'ldi-yu. Qo'lingga bir tayoq ol. Eshikni o'sha tayoq bilan taqillat. Dakang xorozning qo'nog'iga kechasi kirganda 3-4 ta tovuqning tuxumidan yutib ol. Ovozing ipakday mayin bo'lib qoladi. Ana undan keyin ularni laqillatasan.
Bo'ri qari qashqirning maslahatidan xursand bo'lib yo'lga otlanibdi. Ertasiga echki o'rmonga ketgach, peshin chog'i qo'lda tayoq bilan bo'ri ularning qo'nog'i oldida paydo bo'libdi. Ovozi ham ancha mayillashib qolgandi. Eshikni tayoq bilan taqillatgan ekan, allola bilan bollola "Kim?" deb so'rashibdi. Ovozi ipakday bo'lib qolgan bo'ri echkining qo'shiqlarini aytibdi.
Allola bolam, bollola bolam, qo'choq bolam, eshikni och. Bir yonimda o't, bir yonimda sut, debdi.
Iya, onamiz kelganga o'xshaydilar, debdi Allola.
Yo'g'i, bu onamiz bo'lmasa kerak. Onamiz bunaqa kelmaydilar, debdi bollola.
Oyim, oyim keldilar, oyim keldilar, deb dikir-dikir sakrabdi qo'choq.
Allola eshikni sekingina ocha boshlabdi.
Bo'rining sharpasini ko'ra solib, orqasiga qarab qochibdi. Bollola ham o'zini burchakka uribdi. Qo'choq sakrab tandirning ichiga kirib bekinibdi. Bo'ri
qo'lga tushmas ekansanlar, ha,
deb bir sakrab Allolani tutib, yamlamay yutib yuboribdi. Keyin Bollolani ham yamlamay yutibdi, ammo qo'choqni qidirib topolmabdi.
Mayli, u oysi bilan ketgandir. Shunisiga ham shukr, qorin to'ydi,
deb qornini silab chiqib ketibdi. Uzoqdagi bir daraxtning panasida turgan quyonchi bu voqealarni hammasini dir-dir titrab ko'rib o'tirgan ekan. Bir mahal echki o'rmondan qaytibdi. Eshigi ochiqligini ko'rib, yuragi yorilguday bo'lib, me, 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 latdi. Allola bolam, qayodasan? Bollola bolam, qayodasan? Qo'choq bolam, qayodasan? Debdi. Hech qayerdan hech qanday sado chiqmabdi. Zirillab u yoqqa yuguribdi. Zirillab bu yoqqa yuguribdi. Me, me, Allola ey, me, me, Bollola ey, me, me, qo'choq, qayodasizlar bolajonlarim? Shu payt panada turgan quyonchi echkining oldiga kelibdi.
Echki xola, echki xola, hoy echki xola, bo'ri keldi. Bo'ri echki bo'ldi. Sizning ashulangizni aytdi. Ular eshikni ochishdi. Bo'ri ularni yeb qo'ydi. Qo'choq tandirda, debdi.
Echki tandirga qarab yuguribdi. Qarasa, qo'choq uchdan ketib yotgan ekan. Darrov tandirdan chiqarib olib, qornini to'yg'asib, bo'lgan voqeani surishtirib bilib olibdi. Keyin quyonchadan so'rabdi. Bo'ri qayoqqa ketdi? Bilmadingizmi?
Mana shu tomonga,
debdi quyon o'rmon tarafdagi sayhonlikni ko'rsatib. Echki sayhonlikka qarab yugurib ketibdi. Qarasa, sayhonlikning qoq o'rtasida bo'ri qonini qappaytirib, oftobda yalpayib uxlab yotgan ekan. Echkining shu qadar achchig'i kelibdi, shu qadar achchig'i kelibdi. Boshini engashtirib, ikkala shoxini ikki pichoqday o'qtalib, to'g'ri bo'rining ustiga otilibdi. Xali senmi mening bollarimni yeydigan, xali senmi mening uyimni talaydigan, degancha shoxlari bilan bo'rining qorinini yorib tashlabdi. Xudoga shukrki, hartugul uloqchalar hali o'lmagan ekan. Me, deb sakrab o'rnidan turibdi Allola. Me, deb sakrab o'rnidan turibdi Bollola. Ular eson-omon uylariga qaytib, yana sokin yashay boshlabdilar. Faqat endi echki eshiklarning o'rtasidan bir tugmaday teshik ochib beribdi. Ana shunday qilib, murod maqsadlariga yetibdilar.